Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Pavel Sladký vás vítá v Casablance, cestovatelském a outdoorovém magazínu Radia Wave. Dneska se budeme bavit o různých cestách, hodně dálkových cestách po Evropě a různých jiných akcích, které má za sebou náš dnešní host, což je Jiří Kočíp. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
Vezmeme to od, řekněme, nejstarší akce, kterou jste podnikli, co by gymnazisti ještě, jako trojice gymnazistů, když jste vyrazili někdy, jestli jsem to dobře pochopil, v období kolem maturity na cestu ve stopách Karla Hynka Máchy. O co šlo?
Ano, bylo to rok před maturitou a vyrazili jsme v roce 2014 z Prahy do italských Benátek po stopách Karla Hynka Máchy. Bylo to k výročí 180 let této jeho cesty, takže jsme si nastudovali jeho deník a v jeho stopách jsme se vlastně vydali na tuto pouť. Karel Hynek Mácha pak absolvoval i cestu zpět, kterou my jsme tady už neabsolvovali, ale na naší obranu musím říct, že on se občas svezl povozem nebo něčím takovým, zatímco my jsme to šli vše s batohem a po vlastních nohou.
Karel Hynek Mácha, nejzásadnější postava českého romantismu, má za sebou právě tuhle tu cestu. Co vás na tom deníku nejvíc zajímalo, když jste ho četli? A nebo proč vlastně jste se k tomu vůbec dostali? Nebo jak jste se dostali k tomu Máchovu cestopisu?
Tak v deníku nás nejvíce zajímala především ta trasa, aby jsme šli přesně těmi místy, kterými šel on sám.
Už jste to četli vyloženě s tím záměrem, půjdem v jeho stopách, takže to čteme jako cestopis, ne jako literární dílo.
Přesně tak. Hledali jsme ty místa a podle toho jsme pak si sestavili tu trasu a chtěli jsme přesně po těch stopách dojít do těch Benátek. On byl něco rychlejší než my, ale jak říkám, opět se někde vozil, takže my jsme to chtěli absolvovat pěšky, jenom s tím, co si neseme na zádech, takže jsme šli na těžko s Krosnou a snažili jsme se kolem těch 40 km denně ujít spaní venku, ve stanech, kdekoliv to šlo. A tahle cesta je v pohodě, protože jdete téměř pořád kolem nějakého obchodu, kde se můžete občerstvit, zastavit. A akorát jediný, že už ze Šumavy vidíte Alpy a jdete k ním 14 dní, tak to je trochu demotivující.
Co na to říkal váš učitel češtiny nebo učitelka češtiny na gymnáziu?
Tak to byl pan profesor nebo pan učitel, ten byl nadšený samozřejmě z našeho nápadu, podporoval nás. Dokonce my jsme pak i sepsali takovou, řekl bych, lehkou knížku, tak on se hned zhostil korektury a pomáhal nám s tím, takže ten byl nadšený. Ten z toho žil ještě pár let a doufám, že žije i dodnes.
Tak kudy vedla ta cesta v Máchových stopách? Jaká místa vlastně vám nejvíc utkvěla na té cestě?
Tak šli jsme vlastně z Prahy, tady z Karlova náměstí. Šli jsme směrem na České Budějovice, Linz, Salzburg, Innsbruck. Přes Brenner jsme překročili Alpy a potom už jsme přes Cortinu d'Ampezzo dolů směr na jih do Mestre a překročili jsme most do Benátek. Jsme na náměstí svatého Marka slavnostně po 28 dnech a přes 1000 km v nohách ukončili tuto pouť se slovy, že už nikdy víc.
Jako nikdy víc takovou dlouhou trasu, nebo nikdy víc Itálie, nebo nikdy víc Alpy, nebo co?
Nikdy víc takhle dlouhou trasu, ale samozřejmě za 2 roky jsme si to rozmysleli. Teda jednoho kluka jsme vyměnili, nebo on nechtěl jít. A vymysleli jsme vlastně přechod Norska, což bylo 2500 km, tak jsme se zase vrátili do tohoto kolotoče, o kterém jsme mluvili, že už o něm nechcem slyšet.
Do toho Norska se ještě za chvilku taky podíváme, ale mě teďka ještě zajímá ta italská pouť. Co teda na té trase byly nejvýživnější části z hlediska toho jako trekařského, chodeckého, anebo nejkrásnější?
Tak nejtěžší část bych řekl, že bylo tak prvních 7-10 dní a bylo to ale dáno tím, nebo naší mladičkou nerozvážností, moc jsme nevěděli, jak se chovat k nohám, aby jsme neměli puchýře, jak si nastavit správně batoh, takže to jsme tak dost trpěli, než jsme si všechno nastavili a oťukali, potom už jsme se i docela sehráli, že jeden vařil, druhý stavil stany. A samozřejmě hra kámen, nůžky, papír řešila všechny problémy, takže kdo nese odpadky a tak dále, se řešilo touhletou cestou. Tak to bylo asi tak nejtěžší, bych řekl. Potom se psychicky vyrovnat s tím, že vlastně celý měsíc prázdnin strávím jenom tím, že vlastně jdu a nic jiného nedělám, jenom jdu, vstanu a jdu. A to nejkrásnější, já bych se přiklonil k těm Alpám, kde jsme i absolvovali jeden noční přechod, kdy nás zbudil mráz, nebo řekl bych spíš zima. Mně jsme měli poměrně lehké spacáky, aby jsme netahali těžké věci. Tak jsme absolvovali noční přechod, protože nešlo spát a právě jsme došli do té Cortiny d'Ampezzo s východem slunce a to byl asi nejkrásnější moment na té cestě. Mm-hmm. A pak samozřejmě cíl, kdy si odfrknete, že už vlastně nikam dál nemusíte jít a už si jenom sednete do auta a vezete se zpátky do Jablonce na pivo.
No a byla aspoň nějaká pořádná italská pizza nebo zmrzlina v Benátkách, ne?
Samozřejmě pizza nesměla chybět a zmrzlina to všechno potrhla a už mohli jsme se vydat na cestu zpět.
Jak ta trojice fungovala? Šli jste hodně po kupě a celou dobu jste si povídali, anebo jste byli roztrhaní a někdo šel půl kilometru před někým dalším a poslouchali jste hudbu po cestě, nebo jak to vypadalo?
Tak řekl bych, že tak polovinu trasy jsme šli pospolu, hráli jsme hudbu nahlas, zpívali si do toho, ale když přišlo nalámání chleba a někdo z nás měl krizi, tak samozřejmě jsme správní kamarádi, dva šli napřed a toho třetího v tom trochu nechali vykoupat. Pak jsme samozřejmě někde na něj počkali, ale pak se tvořily dvojičky, anebo když pršelo, tak si každý hleděl svého a šli jsme v takovém vláčku po 100 metrech za sebou a jenom jsme poslouchali ty kapky, jak dopadají na pláštěnky a každý si přemýšlel o svém.
Ono, jak si člověk nasadí tu kapucu a do ní bubnuje ten déšť, tak to povídání se trošku znemožní, že jo?
Přesně tak a je to i jako poměrně hezké nebo pro mě osobně poslouchat a užívat si tu krajinu, ten klid a užít si vlastně celkově ten klid bez těch společníků, i když vím, že je potřebuju, protože mi nesou třeba vařič nebo večeři, takže vím, že nakonec je budu potřebovat, tak není úplně dobré se rozhádat.
A na Šumavě jste opravdu měli zrovna dobré počasí a dobrou viditelnost, takže byly Alpy reálně vidět, jo?
Alpy jsme viděli a říkali jsme si, že to není zas tak daleko, ale pak těch 14 dní, co jsme k ním šli, nás utvrdilo, že je to daleko.
No, protože jste šli z Lince, takže vlastně od břehu Labe, takže z Lince pořád nahoru.
Z Lince se šli směr Salzburg, takže my jsme jako nešli přímo
ještě,
k ním.
Jo, ještě vlastně
a pak podal. Směr ještě Innsbruck a pak jsme zahnuli přímo k ním jako na jih, na Brenner a tam jsme je překročili.
Mhm. Jak jste řešili ty města? Protože někdy se jim pěší snaží spíš vyhnout, nebo je nějak rychle krosnout, aby se dlouho nezdržovali uvnitř města, nebo aby tam nevyšla třeba noc, zvlášť když člověk spolehá na to, že bude stanovat spát někde venku a ne si platit nějaké ubytování. Tak jak to bylo?
Vlastně ty noci jsme plánovali tak, aby jsme to netrávili v těch velkých městech a celkově ty velké města jsme se snažili co nejrychleji prostě projít nejkratší cestou, ale občas jsme se nevyhnuli nějaké zastávce třeba ve veřejné knihovně nebo tak, aby jsme si dobili veškeré věci, které jsme potřebovali, kamery, foťáky, mobily, protože jsme tam měli vlastně mapu, ale jinak jsme se snažili z nich utíkat do té přírody. Ale samozřejmě, protože přes ně šel Karel Hynek, tak jsme museli taky absolvovat a nevyhnout se jim.
Ta města už jsou dneska trošku větší, než v 19. století. Většinou ty suburbia jako výrazně rozšířily tu plochu, kterou právě člověk musí přejít a je to hodně po asfaltu.
Bohužel ten asfalt, ten tam je, no, ale tomu se asi nedá vyhnout, takže se to musí nějak překonat a pak si užívat ty části, kde se jde po nějakých prašných cestách nebo nejlépe trailech s výhledem.
Měli jste ten deník i sebou? Že jste na místě někde do něj nahlédli, anebo to byla jenom pomůcka, jak tu trasu připravit dopředu a pak už jste Karla Hynka neřešili?
Deník jako takový jsme sebou neměli, ale měli jsme sebou máj, do kterého jsme vlastně při každé příležitosti dávali razítka, které jsme sbírali po cestou, ať už z knihovny nebo z nějaké vlastně ubytovny, které byly cestou, protože jsme vlastně kopírovali svatojakubskou cestu z Lince do Salzburku a Innsbrucku jsme vlastně kopírovali svatojakubskou cestu, tak tam jsme sbírali razítka a samozřejmě nesmělo chybět závěrečné razítko Benátkách.
No a četli jste ten Majn po cestě, nebo jste ho jenom razítkovali?
Tak byly tam takové náznaky, že si je přečtem, ale člověk, když přijde večer, najde místo na spaní, postaví stan, nají se, ještě pak musí napsat nějakou zprávu vlastně fanouškům, tak úplně nemá ještě morálku si něco číst, tak asi dvakrát jsme ho vytáhli, ale určitě jsme ho nedočetli celý.
A fanoušci to byli v té době hlavně spolužáci?
Byli to spolužáci a samozřejmě pak rodinní příslušníci. Ze tří rodin se to dá dohromady, tak to už je aspoň nějaká fanouškovská základna.
Jo. Teď se posuneme k dalším trasám, cestám a trailům. Jedna zmíněná cesta už vedla přes Norsko. Tak jak jste plánovali tam? Tam Karel Hynek nebyl.
Už právě cestou do těch Benátek ten jeden kamarád Dominik Liška pronesl, že bych se chtěl podívat právě do Skandinávie. Tak jsme to 2 roky nebo 3 roky nechali uležet, tu myšlenku. A pak jsme začali plánovat trasu. Původně jsme chtěli jít z Osla teda na Nordkap, což je zároveň nejsevernější bod Evropy. A potom při podrobnějším hledání jsme zjistili, že existuje taková poutní stezka, která se nazývá Norgepalangs, neboli Norsko na délku. Ta samozřejmě nám tu cestu ještě prodlouží, protože začíná pod Oslem ve městě Lindesnes u majáku. No a tak jsme začali plánovat tuhle cestu a nějak jsme to dali dohromady. Tam jediná nevýhoda je, že není nijak značená, ani není nijak daná její trasa. Vlastně jsou prostě 2 body, které musíte spojit. A jestli cestou z toho Norska odbočíte třeba do Švédska, což byl náš případ, kde jsme odbočili na královskou stezku na Kungsleden, kterou jsme prošli celou, anebo jdete celou dobu Norskem, to je vlastně na vás. Prostě je potřeba se dostat z Lindesnes na Nordkap vlastní silou.
A ten maják je úplně nejjižnější norský bod teda, jo?
Měl by být.
Mhm. O cestě Kungsleden už jsme tady v Kasablance několikrát mluvili. Ty zážitky byly hodně různorodé, je teda potřeba říct. Záleželo dost na množství vody, případně množství komárů a nějakých dalších parametrech té trasy. Případně Lenka Vacvalová, když tady byla hostem, vyprávěla o tom, že tu cestu přeběhla, takže to byla za prakticky poloviční dobu zvládnutá ta trasa, než když to jde člověk na těžko. Vy jste šli třeba s jak velkou bagáží?
My jsme šli s 65-litrovým batohem, který, když byla možnost dokupovat jídlo poměrně často, tak mohl mít nějakých 16-17 kilo, ale pokud jsme se právě dostali do oblastí na ty náhorní plošiny nebo těch národních parků, ať už je to Hemavan nebo Roros nebo tak dále, tak tam není možnost si nakoupit často, takže ta váha samozřejmě stoupala. A stoupala až k nějakým 22 kilům, třeba 23, to mohlo odhadem mít. Protože naše spotřeba jídla značně zrostla, kdy jsme byli schopni spořádat kilový jogurt s mysli ke snídani a za hodinu jsme měli hlad. Tak máte 2 možnosti. Buď si tohle všechno nesete třeba na týden na zádech, což ta váha nabíde enormně, anebo se uskromníte a máte spoustu zážitků, hladových zážitků. A pak samozřejmě kámenušky papír došel až do takové fáze, že jsme si večer stříhali o to, kdo si dá prázdný obal od sušenek do polštáře, aby mohl čuchat sušenky vlastně v průběhu noci. Tak až takhle nás zahnal hlad a samozřejmě jsme celou dobu jako poměrně dost hubli. Ale pak na těch místech, kde byla možnost si zase dokoupit jídlo, tak jsme toho využili a jedli jsme takové porce, které si dneska nedokážu představit, že jsem byl schopný sníst.
On ten hlad nabíhá postupně, ale pořád vlastně přihazuje a přihazuje, že to je takhle.
Je to tak, nabíhá postupně, ze začátku stačí ke svačině jedno jablko, ale potom už je to, jak říkám, je to v kilogramech jogurtu a kilogramech těstovin, takže nestačí lešus.
Jo. No, na některých nepalských trecích nebo v některých lodžích měli, co si tak pamatuju, snídaně popisky: malá snídaně, střední snídaně, velká snídaně a potom to se jmenovalo Trekker's Breakfast a to bylo něco jako trojnásobek toho všeho předešlého.
No, tak to by se nám hodilo. A myslím, že občas, když jsme jako snídali u obchodu, tak to tak i vypadalo.
Jo. Už jste po druhé zmínil tu metodu kamenušky papír. Tak jak funguje ta metoda v té trojici? Ten, co má třeba zrovna smůlu a pořád kamenušky papír prohrává, tak pořád si myslí, že to je spravedlivá metoda, jak se dělit od nějaké ty úkoly ve trojici?
No, není. Samozřejmě není jako úplně z toho nadšený, protože když jako 4 dny za sebou prohrajete, že nesete odpadky do nejbližšího koše, který nevíte, kde je. Takže samozřejmě se to kupí ty věci, morálka jde dolů a potom se s vámi třeba nebaví den, ale zase ví, že večer musí přijít, protože mu nesete tyčky od stanu, takže není jiná možnost, ale už jsme si na to všichni podle mě zvykli, že to je taková naše tradice, takže to využíváme furt.
A 3 lidi, takže 1 stan rozdělený po kusech, jako tyčky, tropiko zvlášť nebo kolíky zvlášť, mezi 3 lidi, jo?
No, byly to 2 stany, 2 menší stany, ve jednom stanu vlastně spali 2 lidi a v tom třetím byl ten třetí plus 3 batohy, jsme jo, měli vevnitř. Jo.
No a ta samotka, to byla žádaná věc, nebo naopak to bylo jako vyloučený člověk z týmu?
Tu samotku si vyžádal nejvyšší člen výpravy.
Jo, takhle.
Takže myslel si, že když tam bude sám, tak to bude super, ale podle mě s těma 3 batohama to zase tak super nebylo. A podle zvuků, které se občas ráno ozývaly ze stanu, tak bych řekl, že nebyl úplně nadšený, když jsme mu tam hodili ty mokré batohy, že vedle nich může spát a mazlit se s nima.
Jo. Tak teď k té trase samotné, norsko-švédské teda. Kudy vedla po té norské straně? Jak tam vypadala krajina třeba v těch jižnějších pasážích nejdřív?
V těch jižnějších pasážích vlastně od startu, tak to bylo hodně asfaltu, než jsme se dostali k nějakým těm prvním národním parkům, ať už je to Hemavan, kdy jsme vyšli do těch náhorních plošin, to jsou asi ty obrázky, kteří lidé znají, to jsou ty plošiny, kde nic není, pouze soby a úsoučká cestička, kterou vlastně jdete. Co lidi nevidí, tak jsou ty komáři, o nich jenom slyší, ty tam opravdu jsou, zvlášť když nefouká. Těch tam je požehnaně. No a pak ta krajina je poměrně stejná. Ta náhorní plošina prostě se nese dál a dál a nijak moc se nemění, až na ten sever, kde zase se dostanete k těm fjordům a tam samozřejmě na morál obcházet nějaký fjord, když vidím ty 2 kilometry přes ten fjord, ale vím, že tam půjdu jako půl dne, tak není úplně nic příjemného, ale samozřejmě obejít to nejde, takže jsme to absolvovali takhle a v té severní části vlastně nás také překvapilo hodně bažin. My jsme šli o prázdninách, což jsme si říkali, že už by to mohlo být v pohodě, ale domorodci říkali, že sníh roztál docela pozdě, ten rok 2017, co jsme tam byli, že to bylo poměrně dost bažinaté, tak jsme dokonce tam jednu trasu museli obejít po té dálnici jediné, která vede na sever, takže jsme asi 100 kilometrů šli po té dálnici, což není nic příjemného. Naštěstí turisti tam na severu jsou poměrně líní, takže vstávají v 10 a jezdí tak do 3 a v mezičase je klid, takže se to dá.
Ale takže když si člověk přistane a pak si udělá velkou siestu uprostřed dne, tak se tomu vyhne, jo?
Tak, ano, a není to dálnice, jakou si tady představuje člověk jako v České republice, že to je 4-proudá, to je normálně 2-proudá silnice první třídy, bych to přirovnal, takže se to jako dá. A samozřejmě pak tam jsou tunely, kterými člověk nesmí projít, ale projde.
Protože zvlášť, když prší.
Protože zvlášť, když prší, tak je to super. I na svačinku, teda na rychlou. A no, to je asi tak vše, co bych tomu mohl říct.
No, ještě k těm komárům, na ty jste byli připraveni, myslím teda jak psychicky, tak případně repelentem nebo nějakou síťkou nebo něčím.
No, náš bývalý učitel tělocviku z gymnázia nás na to připravoval. Říkal, kluci, budou tam komáři, něco s tím dělejte, připravte se na to. My jsme tak jako mávli rukou, říkal, no, to je blbost, tam komáři jako, tam budou normálně jako tady u vody. No, musíme mu dát za pravdu, je tam spousta komárů. A připraven na to byl jenom právě ten největší člen, Marek Con. Ten si vzal síťku, ale neměl pod ní jako kšiltovku nebo klobouk, takže mu přeléhala na uších. A do těch uší ho hrozně bodali ty komáři, takže měl tak 2násobný uši. Tak jsme si z něj dělali srandu. No a všechno to vyvrcholilo tak, když si večer upekl buřta a dal si na něj jako spoustu hřtice a chtěl si ho strčit do pusy a zapomněl, že má tu síťku. Takže to vyvrcholilo vlastně naše příprava na komáry. A co se týče...
Takže síťka potom po zbytek cesty vonila tím buřtem, takže přitahovala ještě mnohem víc komárů.
Přitahovala ještě víc mnohem komárů a podle mě ji pak snad i zahodil. A protože jsme se mu smáli pořád, jak z ní vypadá, jak má nateklý uši. No ale třeba dojít si na záchod v této situaci, kde je spousta komárů, tak není nic příjemného, takže to je vždycky rychlovka. To, že někdo na záchodě se poznalo jednoduše, prostě batoh ležel na trailu a nikde nikdo.
No, dokážeme si to představit.
Ano, přesně tak.
Jak to potom vypadalo na tom úplném severu, když jste se blížili k Nordkapu?
Posledních pár dní jsme šli poměrně za vydatného deště. Musí se tam brodit spousta řek na těch trailech, což když jsou trošku víc rozvodněné, není to nic příjemného, zvlášť když víte, že máte veškeré věci na zádech, takže pád do vody s tím batohem znamená asi rozdělat oheň a sušit a sušit a sušit, abyste se mohli pokračovat dál nebo dojít do nějakého města. Takže to byl strašák jako při přechodu těch řek a potom vlastně předposlední den, kdy už my jsme si mysleli, že dojdeme do cíle, všichni jsme se tam už viděli, tak jsme se vydali takovou zkratkou, nechtělo se nám obcházet poslední fjord, takže ho přejdeme vrchem a došli jsme na ten kopec, kde byla mlha, strašně pršelo, takže my jsme vlastně odkázaní na mapu v mobilu, nebyli schopní se na ní podívat, protože tak pršelo, že ten displej prostě nešlo nijak zakrýt, byli jsme bezradní. Tak jsme se tam asi 3 hodiny točili a všichni říkali tak tudy, tak tudy, až jsme se po 3 hodinách vrátili zpátky na to místo, od které jsme vyšli. Tak to bylo poměrně krutý zážitek, kdy už jsme si mysleli, že dojdeme do cíle a vrátili jsme se zpátky. Tak tam z kopce dolů do fjordu zaznělo pár sprostých slov a sešli jsme teda dolů a poslušně to obešli, tak tam si nás Nordkap ještě vychutnal. No a poslední moment, kdy nám všichni říkali cestou jako domorodci nebo i turisti, který jsme potkali, no jasně Nordkap, tam to je skvělý, tam když přijdete, tak uvidíte to nekonečné moře, to bude skvělý. Tak to bylo skvělý, přišli jsme tam, neviděli jsme na metr před sebe, takže ani nevíme, jako kterým směrem moře bylo, nebo tušili jsme, ale neviděli jsme vůbec nic. Vyfotili jsme se a rychle pryč.
A mě ještě pořád trošku zajímá ta dynamika té trojice kamarádů na cestě a společného sbírání zkušeností. Byla nějaká ponorka?
Ponorka byla. Bylo jí hodně, bych řekl, ale dá se řešit způsobem, zvláště v tom Norsku, kdy ty traily jsou úzké, takže stejně nejde jít vedle sebe, aby si člověk povídal a už když jde člověk za sebou, tak si zase tak povídat nemůže, takže si jde každý sám, klidně pár hodin, celý den a ta ponorka vyprchá, večer je zase všechno na novo, a nebo nějaká čokoláda samozřejmě, nebo jídlo, to vždycky všechno spraví.
A o čem si takhle přemýšlíte, když jdete na trailu sám teda? Ať už sám s někým, kdo je kus před nebo za, a nebo třeba úplně sám?
No tak hlavně o tom, co bude k obědu, co bude k večeři. a jaký jako...
A nebo co bude k obědu zítra.
Přesně tak, a co zítra budu dělat, že asi teda půjdu dál, nebo co a jak. Ne, tak člověk má svoje osobní hlubší myšlenky třeba o budoucnosti, o dalších plánech, ale na to nemůže myslet pořád, takže se odlehčuje právě přesně tady těma myšlenkama, co bude k obědu a jak by si dal svíčkovou se 6, ale že si na ní musí ještě měsíc počkat, než můj maminka uvaří.
Takže to není žádný zen, ale je to myšlení na jídlo nebo plánování toho, na co člověku ještě stačí síly. A
přesně tak.
Jo, jo. Nebudeme to idealizovat do nějakého povznášejícího, do nějaké povznášející podoby.
Ano, s tím souhlasím. Je potřeba říct tak, jak to je a nemazat posluchačům med kolem pusy.
No a na tom Nordkapu bylo co? Kromě toho, že tam teda bylo hnusné počasí. Otočili jste se?
Na tom Nordkapu my jsme napsali spoustu pohledů všem partnerům a fanouškům, tak jsme tam asi 2 hodiny psali pohledy a už nám odjížděl poslední autobus směrem dolů do Alty, odkud jsme letěli. My jsme vlastně už poslední 14 dní měli takovýho strašáka nad sebou s deadlinem v podobě letenky zpátky domů, takže jsme se nesměli nikde jako zaseknout. No a těsně před tím autobusem jsme potkali rodinku Čechů s karavanem, tak jsme se tak jako neostýchavě zeptali, jestli nemají cestu někam dolů, na jih. No a oni, že jedou vyzvednout do Alty na letiště svoji dceru a že nás všechny tři vezmou. Takže to bylo naprosto neskutečný, sedli jsme si k ním do karavanu, dostali jsme polívku, pár panáků, slivovice a všechno bylo v pořádku.
Protože co by dělali Češi na severu Evropy bez alkoholu, že?
Přesně tak.
No a když jste teda absolvovali cestu do Benátek, potom cestu na Nordkap, tak bavili jste se o tom, co by mohlo být dál? Nebo jaká pěkná evropská trasa se vlastně ještě nabízí? Nebo co byste chtěli? Nebo jestli už to stačilo?
No, tak bavili jsme se i máme nějaké plány. Asi můžu i prozradit. Chtěli jsme přejít zamrzlý Bajkal v této sestavě. Ovšem tím, že teďka každý jako končí z nás školu nebo se blíží a jsme tak rozházený, že každý rok někdo končí, tak jsme zatím úplně nesebrali dostatek času k tomuto začít podrobně plánovat a vydat se tam, ale plán je na stole, všichni souhlasili, takže doufám, že je to jenom otázka času, kdy do toho půjdeme a snad se to povede. A pak jsme mluvili ještě o GR11 přes Pyreneje. A to byl takový jako, že bychom si dali GR11 a rovnou pokračovali na Bajkal. Byl takový původní plán. Ale záleží, jak se to chytne časově, protože už i se musíme do práce trošku orientovat a škola. Samozřejmě jsou jináčí priority, než si chodit po zamrzlým Bajkalu.
A vy konkrétně děláte přírodovědeckou fakultu. Jaký obor, nebo souvisí to nějak s cestováním?
No, studuju hydrologii, hydrogeologii. Takže tak lehce poznávám vody v jiných zemích.
Teď můžeme přepnout do everestingového modu. My jsme tady o everestingu mluvili nedávno docela zeširoka, a to s Pavlem Paloncím a Peggy Marvanovou, kteří absolvovali 14-násobný everesting na kole v Alpách v různých zemích. Tak jenom tak hodně v krátkosti shrnu pro posluchače, že everesting je jakýkoliv způsob výstupu nebo výšlapu na nějaký výškový bod tolikrát, aby to dalo dohromady výšku Mount Everestu, abyste si mohli říct, že jste nastoupali totéž, co je nejvyšší bod planety. Tak everesting ve vašem podání byl jaký?
Everesting v našem podání, tam se trošku teda změnila sestava, nešel jsem to s klukama, ale absolvoval jsem to se svým bratrem. Absolvoval jsem to na Ještědu, jelikož pocházím z Jablonce nad Nisou, tak jsme zvolili tento monument Libereckého kraje. No a tak nějak 24-25 hodin jsme se potáceli přímo pod lanovkou nahoru a dolů, až se nám to nakonec všechno podařilo.
Kolikrát člověk musí jít na Ještěd, nevím odkud, ze spodní stanice tramvaje, nebo odkud, aby to dalo Everest?
Ze spodní stanice lanovky, přímo od budovy jsme vyráželi a končili jsme vlastně dotekem na schránku nahoře na Ještědu na vysílači. A člověk to musí zdolat 21,5krát zhruba, aby nastoupal těch tížených 8849 metrů.
Ta půlka, představuju si to tak, že jste šli a pomocí nějaké apky nebo něčeho jste sledovali, jestli už tam ta výška je, a jakmile jste dosáhli té půlky, jak jste řekli čau, nazdar, balíme to a slezli jste dolů, anebo jste došli i ten poslední ráz?
Šli jsme to tak, že jsme vlastně nesešli až úplně dolů, ale jenom do půlky kopce, aby jsme končili samozřejmě,
aby jsme končili nahoře.
No, takže jsme to měřili na hodinkách, jsme to měli předtím vypočítané podle nějakých map, kolik nastoupáme, kolikrát to musíme, tak to všechno jako zasedělo podle té GPSky, dneska už je to poměrně přesný, tak to sedlo, takže jsme to tak nějak dopytlikovali až nahoru. Překvapilo nás poměrně teplé počasí odpoledne, takže tam bylo pár krizovek mezi tím 16. 17. výstupem. My jsme teda s bráchou šli tak jeden, dva výstupy spolu nahoru, jinak si každý chodil sám.
Aha.
Takže jste se
třeba míjeli i, že jeden šel dolů a druhý nahoru, jo?
Takže jsme se potkávali přesně takhle, jak říkáte, anebo dole jsme měli vlastně zázemí, které nám tvořila mamka s taťkou, takže tam jsme měli nějaké občerstvení, vodu a samozřejmě
mateřskou náruč.
I nealkoholické pivo a mateřskou náruč, přesně tak. Takže tam jsme se vždycky občerstvili, protože jsme chodili úplně na lehko, nic jsme neměli. Vlastně jenom když se přišli podívat nějaký kamarádi, tak jsme jim strčili flašku vody, ať nám ji vynesou nahoru, a tam jsme si ji nechali schovanou, tak jsme měli občerstvení nahoře.
Já si úplně dokážu představit, že kdybych tohle měl absolvovat, tak někde třeba po 5. nebo 6. výstupu si řeknu, stojí mi tohle za to?
Tak ta otázka určitě přišla, ale 5., 6. výstup byl brzo, protože jsme startovali na noc a v té noci bylo poměrně chladno, šlo se hezky, člověk nevidí ten kopec před sebou, vidí jenom ten kužel té čelovky.
Je to jo, určitě, ještě cpí.
Ještě cpí, přesně tak. Akorát to kamenné pole nahoře, já nevím, jestli posluchači znají ještě, tak nahoře je takové kamenné pole, před které jsme šli, ono se dá obejít po silnici a my jsme šli přes něj, tak to v noci není úplně jako ideální na kotníky, ale přežili jsme, takže ta krize přišla až 16. 17. výstup, přesně jak říkáte, proč já to tady vlastně dělám, kdy tady celý den chodím do kopce a z kopce, což by v finále bylo ta horší varianta chodit dolů než nahoru, co se týče bolesti nohou. Ale zase při 16. 17. pokusu už si říkáte, tak teď to přece nevzdám. Už to je kousek.
Jo, jo. Tam už zase táhne ta blízko toho cíle nebo množství těch výstupů, které by člověk vlastně trošku zahodil a už by to zamrzelo.
Je to tak, jako zahodit 17 hodin výkonu a odjet jako spráskaný pes domů, to tam hraje velkou roli, takže člověk se kousne, dá si třeba delší pauzu před dalším výstupem a zhůru do toho.
No a podstatné je, že v průběhu Everestingu člověk nesmí spát. Nesmí si dát ani malého šlofíka, že by se někde opřel jen tak zády o strom v půlce svahu a dal si 20.
Přesně tak, to je to základní pravidlo Everestingu, že se nesmí spát. Takže my bychom teoreticky, aby jsme splnili pravidla Everestingu, mohli i dolů jezdit buď lanovkou, nebo autem, nebo na kole. Neabsolutovat to vlastní silou, ale za toho převozu se nesmí spát. Nicméně jsme si řekli s bráchou, když už tak už, tak budeme chodit i dolů, takže samozřejmě při té chůzi jako to nejde spát a dole si sednete, dáte si něco malého k jídlu, pití a zase pokračujete nahoru, takže tohle pravidlo jsme splnili.
Od běžců třeba Beskidské sedmičky víme, že dost vlastně standardně jedí i Balgin v průběhu té trasy, protože prostě kolena bolí. Tak bylo to třeba nebo to nebylo třeba ve vašem případě?
Tentokrát to nebylo třeba. A Ibalgin je poměrně slabý, dá se i něco silnějšího dát proti bolesti. Beskidskou sedmičku jsem zrovna neběžel, ale nějaké stovky mám taky za sebou, takže vím, o čem mluví. A není to nic příjemného, ale když to přijde tvrdý na tvrdý, tak už není jiná šance buď vzdát, anebo teda jít touhle cestou chemie. Nicméně já se tomu snažím poměrně vyhýbat a dokud to jen trochu jde, tak touhle cestou nejdu.
Kdy jste ten Everesting dotáhli? V jakou hodinu to bylo? Nebo jak to celé vypadalo?
Takže my jsme vystartovali po 8. hodině večer a měli jsme v plánu, že ten jeden výstup nahoru i dolů by měl trvat zhruba hodinu. Ten první jsme zvládli za 35 minut být dole a pak samozřejmě ten čas pomalu narůstal, až překročil tu tíženou hodinu. My jsme si dali takový vnitřní cíl 24 hodin, že bychom to chtěli stihnout, což nakonec bráchovi se povedlo asi o 2 minuty a mně se to asi o 55 minut nepovedlo. Ale vlastně, takže jsme to celý splnili a já jsem zapomněl otázku.
Jaký byl ten závěr? Jestli se odehrál teda večer nebo v jaké atmosféře? Jestli máma s tátou zabalili tu polní kuchyň, nebo jak bych to řekl, co měli dole, přejeli nahoru a oslavili jste to společně, nebo co vlastně ten pocit přinesl?
Tak ten konec byl teda zase kolem nějaké 8-9 hodiny večer, takže ještě už byl vylidněný od turistů, takže pohodička, klídeček, výhled na Liberec, vzadu na rodný Jablonec. Před posledním výstupem, ano, jak říkáte, mamka s taťkou zabalili polní kuchyň a vyrazili ten slavnostně ten poslední výstup s námi, protože to nám stačí, ten poslední, když my už jsme sotva pletli nohama. Takže jsme slavnostně vystoupali spolu nahoru, nebo brácha o hodinu dřív. A já teda později jsme vystoupali nahoru a co nám to přineslo? No nahoře jsem si řekl, tak super, další výzva splněna, ten limit jsem asi svůj osobní trochu někam posunul, ale ještě mě čeká ta nejhorší cesta a to je ta cesta dolů. Ta poslední cesta dolů, tak ta byla nejbolavější.
A padlo tam teda taky, že už nikdy víc, jo? Nebo tentokrát ne?
Padlo tam, že nikdy víc na takhle prudkém kopci, protože ten ještě je opravdu prudký a cestou dolů je to poměrně nepříjemné. My jsme šli touhle cestou, aby jsme nenachodili moc kilometrů, což se stejně jako nepovedlo, protože jsme 80 kilometrů jako nachodili. Takže bych zkusil nějaký jiný kopec a určitě bych se, kdybych chtěl dát třeba dvojnásobný, trojnásobný Everesting, zamyslel víc nad tím kopcem než teď, jako že jsem ukázal prstem ještě, to je ta volba, kterou já chci jít.
Mm-hmm. Takže by to bylo třeba, no teď přemýšlím, co by byl tip pro mě, kdybych si teda chtěl vyrazit někam na Everesting z hlediska lokality?
No, tak
v Česku.
Jezdili to na Lysou horu, pokud vím. To jezdil, myslím, Jaroslav Kulhavej, to jezdil, a to asi spíš na kolo. A já jsem se tím moc nezaobíral, co by mohl být dobrý jiný kopec. Já jsem měl tip ještě na Bramberg, to je vlastně kopec hned u Jablonce. To je za naším barákem rodným. Tak jsem chtěl původně chodit z Jablonce na tento kopec. Ovšem, když jsem si vypočítal, že bych nachodil nějakých 190 kilometrů, tak jsem tu myšlenku opustil a vrátil jsem se zase myšlenkou na ten ještět. Ale kdybych měl doporučit kopec, tak musím říct ještět, protože to je jediná jako zkušenost. A třeba zvolit jinou trasu, ne tu nejkratší pod sjezdovkou, ale zkusit nějakou turistickou lehce okolo, která není tak prudká a celou dobu je to vlastně, tam není místo na odpočinek.
Co vás teďka čeká? Patrně to bude Madeira nebo Azory, nebo kam, kde už jste několikrát byl?
No, čeká mě průvodcování na Madeiře, na Azorech, to je taková vlastně letní brigáda, takže i v této době pandemické, nebo snad už popandemické se...
No, snad.
...se to vrátí k normálu a povedu průvodcovat nějaké Čechy, jim ukázat krásy těchto ostrovů.
Na trasách nebo na trailech, které už dobře znáte.
Přesně tak, tam to všechno znám. Madeira mě trochu láká, je tam závod, přeběh Madeiry. Mm-hmm. Ani nevím teď, kolik to je kilometrů. Ten trail možná to bude mít k té stovce. Tak trošku si tam s tou myšlenkou hraju. Minulý týden jsem byl shodou okolností na Ještědu, přečet jsem si tam takovej zajímavý rekord, že je 1012 výstupů za rok je rekord na Ještěd. Uh-huh. Tak mi to tam taky utkvělo v paměti. 1012 je vlastně symbolické číslo, protože to je nadmořská výška přímo Ještědu, 1012 metrů nad mořem.
Aha, že to mělo tak tuhle symboliku.
Přesně.
Já jsem si začal představovat, kolikrát je to denně, nebo...
No, je to nějakých 2,7, takže 3 výstupy denně.
Necelé 3 výstupy každý den.
No, po celý rok, tak tomu chce trochu přizpůsobit časový plán jako na celý rok, takže tu myšlenku jsem uložil dozadu a třeba se k ní někdy vrátím, ale tak uvidíme. A jinak na konci srpna, přelom srpen září, zase s bráchou, jelikož se spolupráce osvědčila, i když jsme teda spolu nechodili.
I když jste se jenom míjeli ve skutečnosti.
Když jsme se vlastně jenom míjeli a pozdravili se, tak se chystáme na cestu hrdinu SMP na Slovensku a tu bychom chtěli teda víceméně běžet. Na lehko, s tím, že bychom měli zase právě doprovod v podobě polní kuchyně rodičů.
No tak hodně zdaru se všemi těmi budoucími plány. Jiří Kočíp byl hostem dnešní Casablanky. Díky za rozhovor.
Děkuju za pozvání.
Mějte se fajn.
Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.